Երրորդ. Աստվածածնի աշնանային տոնի օրը կասացքին վանք մտավ. Ձեր վանահայրը ազնվական էր, գիտուն մատենագիր և հոգևոր դաստիարակ, այսինքն պատկանում էր Վալախիայից սերող ժառանգորդությանը այն կուսակրոնների, որոնք անտրտունջ ենթարկվում են ընտրված ղեկավարին և ուսուցչին։ Վանահայրը աշակերտել էր հայտնի կուսակրոն Անվրոսիին, Մակարիի աշակերտին, որը վանական Լեոնիդի աշակերտն էր եղել, և սա էլ եղել էր Պայիսի Վելիչկովսկու աշակերտը, և այդ վանահորը ենթարկվեց Կասացկին իբրև հոգևոր դաստիարակի։ Մյուսների համեմատ իր գերազանցությունը գիտակցելու այն զգացումից բացի, որ ապրում էր Կասացկին վանքում, նա այստեղ էլ, ինչպես մինչ այդ ինչ էլ անելիս լիներ, բերկրություն էր գտնում արտաքին թե ներքին առավելագույն կատարելության հասնելու մեջ։ Ինչպես գնդում նա ոչ միայն անբասիր սպա էր, այլև պահանջվածից ավելին անող զորական և ընդլայնում էր կատարելության շրջանակները, այնպես էլ վանականի սքեմի տակ աշխատում էր կատարյալ լինել։ Միշտ ճանացող, ժուշկալ, հեզահամփույր, խոնար, ոչ միայն գործով, այլև մտքով մաքուր ու հնազանդ։ Առանձնապես վերջին հատկանիշը կամ բարեմասնությունն էր, որ դյուրացնում էր նրա կյանքը։ Մայրաքաղաքին մերձ և բազմայցելու վանքում, եթե մի անձնական կյանքի շատ պահանջներ դուր չէին գալիս նրան, կայթակղելու իրենց միտումով, այդ ամենն իջիք էր դառնում հնազանդության շնորհիվ։ Իմ գործը չէ դատողություններ անել, իմ գործն է սահմանված պարտականությունը կատարել, լինի մասունքի մոտ կանգնելը, եկեղեցու դասում երգելը, թե հյուրատան հաշիվները վարելը։ Որևէ խնդրում կասկածների հնարավորությունը վերածվում էր նույն հնազանդությամբ վանահոր կամքին։ Եթե չլիներ այդ հնազանդությունը, նրանք կնեղեին թե եկեղեցական երկարատև ու միօրինակ արարողությունները, թե այցելուների իրարանցումը և թե միաբանության տգեղ կողմերը, բայց այժմ այդ ամենը ոչ միայն հանդուրժվում էր սիրով, այլև կյանքում սփոփանք ու զորավի գեր դառնում։ Չգիտեմ, թե ինչու պետք է օրը մի քանի անգամ նույն աղոթքները լսել, բայց գիտեմ, որ հարկավոր է դա, իսկ իմանալով, որ հարկավոր է, ես ուրախություն եմ գտնում դրանց մեջ։ Վանահայրն ասաց, թե ինչպես նյութական սնունդը անհրաժեշտ է մարմնավոր կյանքը պահպանելու համար, այնպես էլ հոգևոր սնունդը, եկեղեցական աղոթքը, անհրաժեշտ է հանուն հոգևոր կյանքի պահպանման։ Նա հավատում էր դրան, և իրոք, եկեղեցական արարողությունը, որին մասնակցելու համար առավոտները երբեմն դժվարությամբ էր վեր կենում, նրան աներկբայելի հանգստություն և բերկրանք էր տալիս։ Բերկրանքը հնազանդության և վանահոր սահմանած բոլոր արարմունքների աներկբայության գիտակցությունն էր պարգևում։ Իսկ կյանքի հետաքրքրությունը ոչ միայն սեփական կամքն ավելի ու ավելի ընկճելու, ավելի ու ավելի հնազանդելու, այլև քրիստոնեական բոլոր առաքինություններին հասնելու մեջ էր, որ սկզբում դյուրին էր թվում նրան։ Իր ամբողջ կալվածքը նվիրեց վանքին առանց ափսոսելու։ Ծուլություն ասած բանը չուներ, իրենից վար կանգնածների առջև խոնարվելը ոչ միայն դյուրին էր նրա համար, այլև ուրախություն էր պատճառում։ Մինչև անգամ հաղթանակը տարփանքի, իբրև ընչակախծության, ինչպես և անառակության մեղքի դեմ, դյուրությամբ հաջողվեց նրան։ Վանահայրը առանձնապես նախազգուշացրել էր, որ հեռու մնա այդ մեղքից, սակայն Կասացկին անհանգստանալու առիթ չուներ։ Զերծ էր դրանից։ Նրան տանջում էր միայն հիշողությունը հարսնացուի մասին։ Եվ ոչ միայն հիշողությունը, այլև այն պարզ պատկերացումը, թե ինչ կարող էր լինել։ Ակամա աչքի առջև էր գալիս թագավորի սիրուհու ծանոթ կերպարանքը։ Նա հետո ամուսնացել էր և հիանալի կին ընտանիքի մայր դարձել։ Ամուսինն էլ կարևոր դեմք էր, ուներ թե իշխանություն, թե հարգանք պատիվ, թե սիրունիք պաշտվածքին։ Լավ պահերին Կասացկուն չէին խռովում այդ մտքերը։ Նման ռոպեներին հիշելիս նա ուրախանում էր, որ ազատվել է այդ կայթակղություններից, բայց լինում էին պահեր, երբ հանկարծ այն ամենը, ինչով ապրում էր, նսեմանում էր նրա առջև։ Նա դադարում էր ոչ միայն հավատալ, այլև տեսնել այն ամենը, ինչով ապրում էր։ Չէր կարողանում իր մեջ ոգեկոչել այդ բանը, և նրան համակում էին հիշողությունները ու, սոսկալի է ասել, զղջումը իր վարմունքի համար։ Այս վիճակում միակ փրկությունը պարտականությունների հլու կատարումն էր։ գործն ու աղոթքը օրհնի բուն։ Նա աղոթում էր սովորականի պես, ծուն էր դնում, նույնիսկ սովորականից էլ շատ էր աղոթում, բայց աղոթում էր մարմնով, հոգի չկար, և դա տևում էր մեկ, երբեմն երկու օր, ու հետո անցնում ինքն իրեն, բայց այդ մեկ կամ երկու օրը սարսափելի էին։ Կասացկին զգում էր, որ ինքը ոչ թե իր և ոչ թե Աստծո, այլ օտար մի ուժի իշխանության տակ է։ Եվ ինչ կարող էր անել և անում էր նման օրերին, այն էր, ինչ խորհուրդ էր տալիս վանահայրը տոկալու համար. ոչինչ չձեռնարկել այդ ընթացքում և համբերել։ Առհասարակ ամբողջ այդ շրջանում Կասացկին ապրում էր ոչ իր, այլ վանահոր կամքով, և նա մի առանձին հանգստություն էր գտնում այդ խոնարհության մեջ։ Այսպես Կասացկին առաջին վանքում, ուր հաստատվել էր, ապրեց 7 տարի։ Երրորդ տարվա վերջին աբեղա ձեռնադրվեց Սերգի անունով։ Ձեռնադրումը ներքին կարևոր իրադարձություն էր Սերգիի համար։ Նա առաջներում էլ մեծ փոփանք ու հոգևոր վերելք էր զգում հաղորդություն առնելիս, իսկ այժմ, երբ ինքն էր առիթ ունենում սպասավորելու, պատարագի առաջին մասի ընծայման կատարումը ոգեշունչ, խանդաղատագին վիճակի էր հասցնում նրան։ Բայց հետո այդ զգացումը բթանում էր ավելի ու ավելի, և մի անգամ, երբ հարկ եղավ սպասավորելու ընկճված այն հոգեվիճակում, որի մեջ լինում էր սովորականի պես, զգաց, որ դա էլ կանցնի։ Եվ իրոք, թուլացավ այդ զգացումը, բայց սովորույթը մնաց։ Ընդհանրապես վանքում ապրելու 7-րդ տարում Սերգին սկսեց ձանձրանալ։ Ինչ պետք էր սովորել, սովորեց, ինչին պետք էր հասնել, հասավ, և այլևս անելիք չուներ։ Բայց փոխարենը թմրածությունն ավելի ու ավելի էր սաստկանում։ Այդ ընթացքում նա իմացավ մոր մահվան և Մերիի ամուսնության մասի, երկու լուրն էլ ընդունեց անտարբերությամբ։ Ամբողջ ուշադրությունը, բոլոր հետաքրքրությունները սևեռված էին իր ներքին կյանքի վրա։ Մի անձնության 4-րդ տարում հայրապետը սկսեց մի առանձին բարեհաճությամբ վերաբերվել Սերգին, և վանահայրը ասաց նրան, որ չհրաժարվի, եթե բարձր պաշտոնի նշանակեն։ Եվ այնժամ նրա մեջ գլուխ բարձրացրեց ուսակրոնի փառասիրությունը, հենց այն փառասիրությունը, որ այնքան զազրելի էր մի անձնության ժամանակ։ Նրան նշանակեցին մայրաքաղաքին մերձ մի վանք։ Ուզում էր հրաժարվել, բայց վանահայրը պարտադրեց ընդունել նշանակումը։ Ընդունեց, հրաժեշտ տվեց վանահորը ու մյուս վանքը գնաց։ Մայրաքաղաքային վանք տեղափոխվելը կարևոր իրողություն եղավ Սերգիի կյանքում։ Բազում և բազմապիսի գայթակղություններ կային այստեղ, և Սերգիի բոլոր ուժերը ուղղվեցին դրանց դեմ։ Նախկին վանքում կանացի գայթակղությունը քիչ էր տանջում Սերգիին, մինչդեռ այստեղ այդ գայթակղությունը գլուխ բարձրացրեց ահավոր ուժով, և հասավ այն բանին, որ մինչև անգամ որոշակի ձև ստացավ։ Վատ վարքով հայտնի ազնվական միտիկին կար, որ սկսեց հաճոյանալ Սերգիին, մոտեմոտ անելով խոսեց նրա հետ և խնդրեց այցելել իրեն։ Սերգին կտրուկ մերժեց, բայց և սարսափեց իր ցանկության որոշակիությունից։ Ահա բեկվեց այնպես, որ այդ մասին գրեց նախկին վանքի վանահորը։ Ավելին, իրեն սանձելու համար մոտը կանչեց իր երիտասարդ Մոնթին, և ամոթը խեղդելով խոստովանեց նրան իր թուլությունը, խնդրելով աչք պահել իր վրա և չթողնել իրեն ոչ մի տեղ, բացի սպասավորման գնալուց և իր պարտականությունները կատարելուց։ Դրանից զատ Սերգիի համար մեծ գայթակղություն էր այն, որ այդ վանքի վանահայրը ձեռներեց հոգևոր կարիերա անող աշխարհիկ մի մարդ, վերին աստիճան հակակրելի էր նրան։ Սերգին որքան էլ մաքարում էր ինքն իր հետ, չէր կարողանում հաղթահարել այդ հակակրանքը։ Զսպում էր իրեն, բայց հոգու խորքում չէր դադարում դատապարտել, և այդ հոռի զգացումը պորտկաց մի օր։ Դա արդեն եղավ նոր վանքում գտնվելու 2-րդ տարում, և ահա թե ինչպես։ Աստվածածնի տոնի երեկոյան ժամասացությունը մեծ եկեղեցում էր, շատ եկվորներ կային, սպասավորում էր վանահայրն ինքը, հայր Սերգին կանգնել էր իր սովորական տեղում և աղոթում էր, այսինքն գտնվում էր ողորման այն վիճակում, որի մեջ լինում էր միշտ արարողության ժամանակ, հատկապես մեծ եկեղեցում, երբ սպասավորողը ինքը չէր։ Ողորումը առաջ էր գալիս այն բանից, որ նրան գրգռում էին այցելուները։ Պարոնայք, մանավանդ տիկնայք։ Աշխատում էր չտեսնել նրանց, չնկատել այն ամենը, ինչ արվում էր, չտեսնել թե ինչպես էր որևէ զինվոր ուղեկցում այդ տիկիններին ու պարոնների, մարդկանց տեսուդեն հրելով, թե ինչպես էին տիկինները իրար ականջի փսփսալով ցույց տալիս այս կամ այն վանականին, հաճախ նույնիսկ իրեն, հայտնի սիրունատես ուսակրոնի. Նա ասես աչքակալ դնելով իր ուշադրությանը աշխատում էր ոչինչ չտեսնել, բացի պատկերակալի մոմերի ցոլքից, սրբապատկերից ու պատարակ մատուցողներից, չլսել ոչինչ, բացի աղոթքների երգվող ու արտասանվող խոսքերից, և ոչ մի ուրիշ զգացում չապրել, բացի հարկ եղածը կատարելու գիտակցության մեջ գտնելիք այն ինքնամոռացումից, որ նա ապրում էր միշտ, լսելով ու կանխավ կրկնելով բազմիցս լսած աղոթքները. Այդպես կանգնած խոնարհումներ էր անում, խաչակնքում հարկ եղած տեղում, և ոգորում էր, իրեն ենթարկելով մերթ պաղ դատապարտման, մերթ մտքերի ու զգացմունքների գիտակցաբար հարուցված ընդարմացման. Երբ խորանապետ հայր Նիկոդիմը, որ նույնպես մեծ գայթակղություն էր հայ Սերգիի համար, սա նրան ակամա մեղադրում էր վանահորը կապկելու և շողոքորթելու մեջ, մոտեցավ ու խոր գլուխ տալով ասաց, թե վանահայրը իր մոտ բեմ է կանչում նրան. Հայր Սերգին կարգի բերեց պատմությանը, գլխին քաշեց վեղարը և հուշիկ առաջ գնաց բազմության միջով.
«Լիզա, նա իր աջ, այդ նա է»։ «Ուր է, ուր է»։ «Այնքան էլ գեղեցիկ է, չէ՞ նա»։
Նա գիտեր, որ իր մասին են խոսում, լսեց և ինչպես սովորաբար գայթակղության պահերին կրկնեց մտքում. «Եվ մի տան իր ըզմեզի փորձություն»։ Եվ գլուխն ու աչքերը խոնարած, քայլեց ամբիոնի կողքով ու շրջանցելով այդ միջոցին պատկերակալի առջևից անցնող ժամաշապկավոր տիրացուներին, ներս գնաց հյուսիսային դռնից։ Մտնելով բեմ, նա սովորականի պես խոր խոնարումով խաչաձև երկրպագեց սրբապատկերի առաջ, ապա բարձրացրեց գլուխը ու նայեց վանահորը, որի կերպարանքը տեսավ աչքի պոչով ինչ-որ բանով փայլող մի ուրիշ կերպարանքի կողքին, առանց նրանց կողմը դառնալու։ Հանդերձավորված վանահայրը կանգնած էր պատի մոտ, կարճլիկ ու թմբլիկ ձեռքերը հաստ մարմինն ու փորը պարուրող շուրջառի տակից հանաչ շոյում էր տրեզը ու ժպտալով ինչ-որ բանի մասին խոսում մի զորականի հետ։ Սա գեներալական շքախմբային համազգեստով էր, վենզելներով ու աքսելբանտներով, որ հայր Սերգին իսկույն նկատեց զինվորականի իր սովոր աչքով։ Այդ գեներալը նրանց գնդի հրամանատարն էր եղել, այժմ նա ակներևաբար կարևոր դիրք էր գրավում, և հայր Սերգին անմիջապես նկատեց, որ վանահայրը գիտի այդ բանը և ուրախ է դրա համար, ուստի և այդպես փայլում են նրա կարմիր, տռուզ երեսը ու ճաղատ գլուխը։ Դա վիրավորեց ու դառնացրեց հայր Սերգին, և այդ զգացումը ավելի խորացավ, երբ նա լսեց վանահորից, որ իրեն կանչել է ոչ այլ նպատակով, քան գեներալի հետաքրքրությունը բավարարելու համար, տեսնել իր նախկին ծառայակցին, ինչպես ինքն էր արտահայտվել։
«Շատ ուրախ եմ տեսնել ձեզ հրեշտակի կերպարանքով»,
ասաց գեներալը, ձեռքը պարզելով նրան։
«Հուսով եմ չեք մոռացել ձեր հին ընկերոջը»։
Վանահորը ողջ դեմքը, որ ալեհերքի միջից կարմրին էր տալիս և ժպիտ չողարցակում, կարծես հոժարելով գեներալի ասացներին, գեներալի գիրկ դեմքը ինքնագոհ ժպիտով, նրա բերանից փչող գինեհոտը ու այտամորուսից եկող սիգարահոտը, այս ամենը խոր զայրույթ առաջ բերեց հայր Սերգիի սրտում։ Նա մի անգամ էլ գլուխ տվեց վանահորը ու ասաց.
«Տեր հայրը բարեհաճել էր կանչել ինձ»։
Եվ ընդհատեց խոսքը դեմքի ու կեցվածքի ողջ արտահայտությամբ հարցնելով.
«Ինչու»։ Վանահայրն ասաց. «Այո, գեներալի հետ տեսնվելու համար»։
«Ձերդ բարեկրոնություն, ես հեռացել եմ հասարակությունից, որ գայթակղություններից ազատ լինեմ»։ Ասաց հայր Սերգին գունատվելով, դողացող շուրթերով։ «Այդ ինչու եք գայթակղությունների ենթարկում ինձ այստեղ»։ «Աղոթքի ժամին և աստծո տաճարում»։
«Գնա, գնա»,»
ասաց վանահայրը, կարմրատակելով ու խոժորվելով։ Մյուս օրը հայր Սերգին վանահորից և միաբանությունից ներողություն խնդրեց իր բարձրամտության համար, բայց և այնպես աղոթքով անցկացրած գիշերից հետո որոշեց, թե ինքը պետք է հեռանա այս վանքից, և այդ մասին գրեց ծեր վանահորը, խնդրելով, որ թույլ տա վերադառնալ նրա վանքը։ գրեց, թե ինքը զգում է մենակ, առանց նրա օգնության, գայթակղությունների դեմ պայքարելու իր թուլությունն ու անկարողությունը, և որ զղջում է բարձրամտության իր մեղքի համար։ Հաջորդ փոստով նամակ եկավ ձեր վանահորից, որ գրում էր, թե ամեն ինչի պատճառը նրա հպարտությունն է։ Ծերունին բացատրում էր նրան, թե զայրույթի բռնկման պատճառն այն է եղել, որ նա, հոգևոր պատիվներից հրաժարվելով, հնազանդվել է ոչ թե իսեր աստուծո, այլ հանուն իր հպարտության։ Իբր տեսեք, ահա ինչպիսին եմ ես, ոչ մի բանի կարիք չեմ զգում։ Այդ պատճառով էլ նա չի կարողացել հանդուրժել վանահոր արարքը։ Ես ամեն ինչ կմահարեցի հանուն աստուծո, իսկ ինձ ցուցադրում են իբրև գազանի։ Եթե դու փառքն անգոցնեիր հանուն աստուծո, կհանդուրժեիր, քո մեջ դեռ չի շիջանել հպարտությունն աշխարական։ Խորհում էի ես քո մասին, որդիակ իմ սերգի, և աղոթում, և ահա թե աստված ինչն է շնչեց ինձ վասն քո։ Ապրիր առաջվա հանգույն և հնազանդիր։ Այդ ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Մենաստանում վախճանվել է սրբակյաց ճգնավոր Իլարիոնը։ 18 տարի է, ինչ նա ապրում է այնտեղ։ Տումբինո և անահայրը հարցնում էր, թե չկա արդյոք որևէ միաբան, որ այնտեղ ապրել կամենար։ Եվ ահա ստացա քո նամակը։ Գնա Տամբինոյի վանքը, հայր Պայիսիի մոտ։ Ես կգրեմ նրան, իսկ դու խնդրիր, որ Իլարիոնի խուցը տրամադրեն քեզ։ Ոչ այն դիտումով, որ փոխարինես Իլարիոնի, այլ որ քեզ առանձնություն է պետք հպարտությունդ ընկճելու համար։ Աստծո օրհնությունը քեզ։ Սերգին անսած ծերունուն, նամակը ցույց տվեց վանահորը, և նրա թույլտվությունը ստանալով, իր խուցը ու բոլոր իրերը վանքին հանձնելով, մեկնեց Տամբինոյի մենաստանը։ Տամբինոյի մենաստանի վանահայրը, որ հիանալի տնտես էր, վաճառականական շրջանից Սերգին ընդունեց պարզ ու հանգիստ և տեղավորեց Իլարիոնի խցում, սկզբում փոքրավոր տրամադրելով, բայց հետո Սերգիի ցանկությամբ մենակ թողնելով նրան։ Խուցն անձավ էր, փորված լեռան լանջին։ Այստեղ էլ թաղված էր Իլարիոնը։ Ետին այրում Իլարիոնն էր թաղված, առջևինում, որ նա խորշ կար քնելու համար, ծղոտ է ներքնակով, փոքրիկ մի սեղան ու դարակ, սրբապատկերներով և գրքերով։ Դրսի կողպվող դռան մոտ էլ դարակ կար։ Կուսակրոններից մեկը օրը մի անգամ վանքից ուտելիք էր բերում ու դնում այդ տարակին։ Եվ այդպես հայր Սերգին դարձավ ճգնավոր։